Ujambo. Karibu Lion of Judah Online. Tunaendelea na somo liitwalo utambulisho wangu mpya katika Kristo Yesu. Hii ni sehemu ya tano ya msururu wa sehemu nane. Mada ya leo ni nafasi yako mpya katika Kristo Yesu kutokana na mtazamo wa mamlaka. Kitu kimoja ambacho huwa kigumu sana kwa Mkristo ni kutenda kazi na kuishi kwa mamlaka ndani na kupitia Kristo Yesu. Na sio kama tu panya mwoga wa kanisani. Tunapoendelea kukua kwa neno la Mungu, kutenda na kunena neno la Mungu, mtu roho wetu hupata kuwa mwenye nguvu zaidi na mwenye mamlaka zaidi. Mungu ametupa mamlaka kamili kupitia na ndani ya Kristo Yesu juu ya nguvu za giza, magonjwa, ufukara, laana na chochote kile kingine kijacho chini ya laana. Mungu amempa kila muumini ndani ya Kristo Yesu na kupitia Kristo Yesu mamlaka ile Kristo Yesu aliyo nayo. Tunafaa kutenda kazi katika hiyo mamlaka, lakini huwa inachukua muda kukua katika hayo mamlaka. Tuangalie hoja ya kwanza. Unapomfanya Kristo kuwa Bwana wa maisha yako, nini hufanyika? Unakombolewa kutoka nguvu za giza. Neno nguvu tafsiri yake ni mamlaka. Tunaona hili katika Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 13. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Umekombolewa kutoka nguvu na mamlaka ya giza na ukawekwa katika ufalme wa Mungu ambao unajumuisha mbinguni na duniani. Tunaona hili katika Mathayo mlango wa 28 mstari wa 18 hadi mstari wa 20. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Natazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hii ni nguvu Yesu aliyokuwa nayo. Ulipewa pia kama muumini. Ni sehemu ya urithi wako katika na kupitia Kristo Yesu. Kwa nini? Kwa kuwa u ndani yake na yeye yu ndani yako. Tutasoma Warumi mlango wa 5 mstari wa 18. Basi tena, kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Maandishi hapa yasema, kile Adamu wa kwanza alitenda kilisababisha hukumu au dhambi, na kile Adamu wa mwisho alifanya kilisababisha kufanyika haki au utakatifu kwa watu wote. Warumi mlango wa 5 mstari wa 18 yasema utakatifu umewajia watu wote. Hata hivyo, sio watu wote wamekuwa watakatifu. Na swali hapo laja, ni kwa nini? Ni kwa kuwa sio watu wote wametumia mamlaka yao kama binadamu. Ili kupokea utakatifu, lazima utende vile kwa nafasi ya mamlaka. Mwanadamu anayo mamlaka ya kupokea au kukataa anachopewa na Mungu kupitia Kristo Yesu. Utakatifu wetu upale kwa kila mwanadamu duniani. Hata hivyo, lazima upokelewe kwa hiari huru ya mtu mwenyewe. Mamlaka yetu ni ndani ya na kupitia kwa Kristo Yesu. Ningetaka tutazame pamoja kitabu cha Marko mlango wa 16 mstari wa 15 hadi 18. Akawaambia, enendeni ulimwengu mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na abatizwe ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitawafuata na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, na hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Hapa tunamwona Yesu akitoa mamlaka yake kwa waumini na hiyo ni ya leo. Tunaona mamlaka. Tunayo mamlaka na tunahitaji kutumia mamlaka hayo katika Kristo Yesu. Katika Wakorintho wa pili, mlango wa 5 mstari wa 21, yasema, yeye asiyejua dhambi, alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa kuwa u katika Kristo Yesu, Mungu anakuona kwa njia au hali sawa na vile amuonavyo Kristo Yesu, na anataka kukutendea sawa na anavyomtendea Kristo Yesu. Katika Waebrania mlango wa kwanza mstari wa 3, nasema, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akavichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiishi kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Hii inazungumzia kuhusu Yesu Kristo. Baada ya alichokifanya msalabani, aliketi mkono wa kulia wa Baba mbinguni. Nguvu ya Mungu i katika neno lake. Mungu anashikilia vitu vyote kwa neno la nguvu yake. Muumini lazima ajifunze kuhudumu katika mamlaka sawa na ile ya Yesu, ile Yesu alitumia katika huduma yake duniani, na pia kama mitume katika kitabu cha Mitume juu ya nguvu za giza. Mungu anataka tuwaze kimungu na tuenende na kunena katika mamlaka aliyotupa kupitia urithi wetu katika Kristo Yesu. Shetani naye anataka tusahau nafasi yetu ya mamlaka. Kwa nini? Tukitenda au tukitembea katika mamlaka yetu ya ndani ya Kristo, mamlaka hiyo itamshinda shetani na ufalme wake. Yeye hataki hivyo. Hivyo basi, ni muhimu kwa kila muumini kuokoka, kukua katika neno la Mungu na kukua katika mamlaka ambayo Kristo amempa huyo mtu katika jina la Yesu. Katika neno la Mungu, yani katika Biblia, Yesu alisema, kazi nilizotenda mtatenda pia na hata kuu zaidi. Ili muumini atende kazi sawa na Yesu na hata zaidi, lazima awe na mamlaka sawa na ile Yesu alikuwa nayo. Na Yesu alimpa muumini mamlaka hiyo kupitia jina lake. Yesu ndiye mtetezi kati ya mbinguni na kati ya Mungu na wanadamu. Na wakati tunaomba, wakati tunanena katika mamlaka, Yesu ulifuata neno hilo ili kulitenda. Wakati Yesu alitembea duniani, alifanya huduma, alikuwa anawafunza wafuasi wake, aliwafunza jinsi ya kutenda kazi ndani ya neno la Mungu na pia katika mamlaka. Mamlaka hayo yamepokezwa na Kristo Yesu kwa kila muumini aliyokoka hapa duniani. Na ni kupitia mamlaka hii tulio nayo katika Kristo Yesu, ndivyo tutaweza kuendeleza ufalme wa Mungu hapa duniani. Asante kwa kuwa nami leo. Natumai umefurahia ujumbe. Mada inayofuata ni ya 6, nayo ni una akili ya Kristo. Ni muhimu sana pia. Asante na Mungu akubariki.